A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Generația știu totul. Astăzi ne oprim la un nou subiect interesant. Vorbim despre confruntare. Nu ne vom rezuma doar la confruntarea cu problemele personale, ci inclusiv la confruntarea cu ceilalți. Iar pentru acest subiect am invitat în studioul Radio Voce Evangheliei pe Lidia Prunean, Cristi Marițan, doamna psiholog Lizeta Țuț și domnul profesor universitar Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. În primul rând, bine ați venit în studioul Radio Voce Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Mulțumim de invitație.
V-ați confruntat în ultima perioadă cu anumite persoane, cu voi înșivă?
Inevitabil, că în fiecare zi.
Și cine a ieșit victorios din confruntarea pe care ați avut-o cu ceilalți în primul rând?
De multe ori îmi doresc să fie ieșit eu, dar s-a întâmplat să nu. Tind să cred că au fost confruntări bune.
În general, eu sunt o persoană mai pacifistă și atunci încerc cumva să nu intru prea mult în conflict și încerc să văd tot timpul să văd și partea bună și atunci aș putea spune că chiar dacă au fost confruntări, au fost înspre bine.
Bun, încercăm noi să ne ferim de confruntări, încercăm să le evităm, dar totuși sunt anumite momente când trebuie să faci lucrul ăsta. Care sunt aceste momente când efectiv trebuie să confruntăm pe cineva?
E greu de spus și din perspectiva spirituală există confruntarea păcatului, păcatului personal, dar și păcatului pe care îl vezi în viața prietenilor tăi și în dragoste, cum spune Scriptura, să mergi și să-l confrunți.
Se practică lucrul ăsta pentru că mie că foarte multora le este rușine, teamă cumva să meargă să le spună, măi, vezi că greșești.
Cel puțin la nivel teoretic se practică. Cred că toți creștinii știu asta. Din nefericire, din păcate, cel puțin generația asta tânără alege să nu facă asta. Pe motiv, invocând acel verset, mai întâi uite-te la bârna din ochiul tău și apoi la paiul celuilalt și se ascund după acest lucru, deși Scriptura de multe ori este clară că păcatul trebuie confruntat în dragoste.
Un alt motiv pentru care am observat că oamenii nu confruntă e pentru că se gândesc că nu sunt eu în măsură, că și eu am greșelile mele și atunci cum să mă duc eu să-i spun celălalt, uite, vezi că aici ai greșit.
De obicei, care au fost cauzele pentru care ați confruntat pe cineva?
A spus Lidia la început, ea fiind mai pacifistă, probabil că nu le văzut pe toate, dar depinde foarte mult de temperamentul tău ca și om. Există oameni care sunt mai egoiști și atunci când li se simt atacate integritatea, atunci repulsează și dacă se simt conflictual cu cineva, vin și confruntă. Dar există și alți oameni care sunt mai nepăsători sau gata să facă compromis și atunci, chiar dacă sunt atacați, intră într-un conflict, renunță ușor, spunând că nu merită. Eu personal încerc să fiu între cele două extreme, nu tot timpul îmi reușește.
Când nu trebuie să confrunți pe cineva?
În primul rând, dacă e un conflict personal, adică direct eu cu o persoană, în momentul în care te-a enervat sau ți-a greșit, atunci sigur nu, fiindcă toți știm că la nervi spunem lucruri pe care nu le vrem și vedem doar partea noastră și atunci e bine să te gândești, să încerci să înțelegi și motivele celuilalt și să analizezi un pic situația.
Din păcate, cel puțin generația tânără, dar nu numai, intră în numeroase confruntări și conflicte care nu țin de ei și nu îi afectează direct, nici măcar indirect pe ei și uneori intră în acele conflicte. Există confruntările astea pe social media, în care chiar nu ar trebui deloc să-ți dai cu părerea, dar intri acolo mânat de un impuls și vrei să încerci să te confrunți cu cei de acolo. Părerea mea este că sunt anumite confruntări în care nici nu trebuie să intri, atâta timp cât nu te afectează pe tine indirect, mai ales dacă nu-s de natură spirituală ale celor care te înconjoară, atunci n-ar trebui să intrăm.
Am întrebat și cetățenii din orașul nostru cu privire la tema noastră. Vă propun să-i ascultăm și pe ei, să vedem ce răspunsuri au dat, după care revenim în studio și continuăm discuția alături de Lidia și de Cristi, vorbind despre tinerii și confruntarea.
Ultima dată.
Pe un prieten din cauza unor neînțelegeri.
Cu o prietenă de-a mea din cauza neîncrederii.
Nu m-am confruntat de mult cu nimeni pentru că sunt un om care mai mult împacă decât să se certe.
Proprietar acasă.
Și de ce?
Cum am cumpărat țigla care trebuie.
Eu sunt om mai pașnic un pic și nu prea mă confrunt.
Cu sora mea.
Și de ce?
Mi-a luat bluză.
Cu șeful nou. Pentru că se supărase că nu dedusem comenzile la timp.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Revenit în studio alături de Lidia și de Cristi, continuăm discuția. I-am ascultat și pe tinerii din orașul nostru. Cum vi s-au părut răspunsurile lor?
Sincere.
Și puțin cam egoistice, a zice eu. Adică fiecare a spus ce l-a deranjat, de aia l-a confruntat pe el sau pe ea, pentru că a fost deranjat.
Credeți că majoritatea confruntărilor pornesc dintr-o inimă egoistă și tot mai puține sunt acele confruntări în care se are în vedere binele celuilalt?
Eu aș spune că da. Noi ca ființe umane suntem foarte... foarte egoiste. De aceea și Domnul Iisus a spus: iubiți-vă aproapele cum vă iubiți pe voi înșivă. Ne iubim foarte mult, ținem foarte mult la noi înșine și de aceea atunci când nu ne simțim bine, când suntem atacați, reacția noastră este să acționăm împotrivă, să confruntăm și să spunem: nu-mi convine, nu-mi place ce mi-ai făcut. Iar acele confruntări la nivel intelectual mai mult, când mă gândesc mai mult decât la ceea ce îmi pasă mie, ceea ce mi-e bine, sunt destul de rare, cel puțin la categoria tânără, care este mai rebelă de fel, cu ghilimele de rigoare, ei sunt mai impulsivi așa și imediat cum se simt atacați, își dau drumul.
Care credeți că este modalitatea cea mai bună de a confrunta pe cineva?
Ce să zic, dacă aș fi avut răspunsul ăsta și l-aș fi aplicat, ar fi fost foarte...
Nu știu, credeți că are de a face și cu o anumită locație? Dacă e prin telefon, dacă e față în față?
Contează să fiți doar voi doi, să nu fie și altă lume în jur, să nu încerci să-l faci de râs sau...
De mirul lumii.
Exact. Contează și să fiți față în față, să vezi cum reacționează persoana.
Să puțin dacă tu ești așa fată și vezi din perspectiva ta ca fată. Eu cred că depinde foarte mult de cum ești tu ca om. Unii sunt mai pacifiști, alții sunt mai temperamentali. Există anumite lucruri care te impulsionează să ataci repede sau să stai, să mai aștepți. Mai ales dacă, spunea Lidia, ești în public și cineva atunci îți creează un conflict, reacția ta este atunci să-i răspunzi pe loc, dar depinde foarte mult de modul cum ești. Pentru mine, multe conflicte se întâmplă în trafic. Conflicte cel puțin la nivel mental, pentru că nu pot să fac nimic. Atunci mă gândesc ce fac. Mă enervez când văd pe cineva care a făcut o ilegalitate și, din nou, mi-a atentat mie integritatea și nu m-am simțit ok, sau efectiv plec. Așa că cred că cel mai bun moment să confrunți este atunci când ești cu gânduri limpede și știi ce vrei să spui și ești clar în ceea ce vrei să spui și ești sigur că acest lucru va rezolva conflictul, nu-l va aplana. Altfel, riscul este ca din dorința de a rezolva ceva să creezi o bombă, o explozie care se poate să fie stinsă destul de greu.
Ce se întâmplă când nu confrunt pe cineva care ar trebui să fie confruntat?
Se poate crea un precedent. Dacă cineva a greșit, să nu mai zic a greșit, să spunem pe plan spiritual, cineva a păcătuit și tu vezi lucrul acesta și tu nu-l confrunți, așa cum spune Scriptura, adică să mergi la el în dragoste, să spui, să mai iei pe câțiva să mergi, apoi să vii în fața bisericii, în primul rând poți să-l pierzi pe acea persoană la care ții, poți să vezi acea persoană. În al doilea rând, prietenia ta cu el sau cu ea va fi una bazată nu pe sinceritate, ci bazată pe a te face să te simți bine și mai mult pierzi dacă nu confrunți.
S-a întâmplat momente când n-ai confruntat, Lidia, anumite persoane care ar fi trebuit să fie confruntate?
Da.
Ce te-a reținut?
În primul rând, nu prea îmi place să intru în conflict și ideea asta că vreau cumva să îmi clarific eu gândurile ca să nu spun lucruri pe care aș putea să le cred, dar în mare parte, fiindcă așa e temperamentul meu și nu-i foarte bine, că de multe ori arată indiferență, zic, știi ce, eu o țin pe-a mea și tu poți să te duci cu părerile tale.
E și o dorință de a fi plăcut de toți sau plăcută de toți?
Poate să fie. Nu m-am gândit la asta.
Adevărul că persoanele astea care nu intervin, care sunt tot timpul și cu el și cu ea, astea sunt cei mai plăcuți. Așa care vin și confruntă și spun adevărul în față, pentru că până la urmă asta înseamnă confruntarea, să spui adevărul, să nu minți, nu sunt persoane prea agreabile. Și nu mă stau cu el că ăsta îmi vine și îmi spune tot ce greșesc, ăsta e termostatul meu și cum am luat-o așa îmi spune și nu-l plac. De aia poate unii alegem uneori să nu confruntăm doar pe dragul grupului, prieteniei, să fim acolo, să nu creem mai mult. Eu aș putea spune că momentele când nu am confruntat a fost pentru că am vrut să fiu confortabil. Pentru că atunci când confrunți pe cineva trebuie să te dedici a ceea ce spui, să fii gata să suporți consecințele și să cauți o soluție. Asta cred că e confruntarea care trebuie. Asta înseamnă să ieși din zona ta de confort și să petrești timp, să investești și să pierzi, cu ghilimele, timp ca să rezolvi conflictul acela. Asta a fost la mine când nu am confruntat.
Și de multe ori pericolul e să pierzi inclusiv legătura cu acea persoană, să, cum spuneai ceva mai devreme, să se distanțeze, cumva să se rupă. Cel puțin pentru o perioadă de timp, pentru că atunci când persoana respectivă care a fost confruntată își dă seama că i-ai vrut binele, cred că va avea mai mare încredere când va da de o problemă mai gravă și va veni înapoi la tine să îți ceară o părere.
Eu sunt convins de lucrul acesta. Există problemele de scurtă durată sau cele de lungă durată și pe moment te supără cineva care spune adevărul, dar dacă ești un creștin, și înțelegi lucrul acesta și știi că îți vrea binele și știi că acea persoană ține la tine, în momentele când vei fi lucid, din nou vei înțelege că de fapt a fost un lucru bun.
Pentru că alături de noi este și doamna psiholog Lizeta Țuț, vă propun să o ascultăm, iar apoi continuăm discuția noastră despre tinerii și confruntarea alături de Lidia și de Cristi.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Alături de noi, prin intermediul telefonului, este și doamna psiholog Lizeta Țuț. Pe tema pe care o abordăm noi, tinerii și confruntarea, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră ce vorbește teama de a confrunta despre o persoană.
Eu oferind așa un răspuns scurt la întrebarea dumneavoastră, teama de a confrunta ne poate spune despre persoana care trăiește acest sentiment două lucruri, ne transmite două informații despre ea, și anume că fie se teme de eșec sau se poate să-i fie frică și de succes. Însă în spatele ambelor situații stă la bază subestimarea propriei persoane, o stimă de sine foarte scăzută. Însă, înainte de a răspunde mai mult la întrebarea dumneavoastră, o să vreau să vedem și ce este teama și de ce toată lumea dezbate acest subiect. Și aș vrea să precizez că teama este în general caracterizată ca o stare de neliniște și provoacă o tulburare în sinele nostru, în sufletul nostru, și ne transmite informații despre un rău care ni se poate întâmpla. În fond, teama este un proces natural și este inerentă naturii omului și este chiar necesară pentru creșterea și siguranța noastră. Fără teamă nu putem supraviețui, de aceea este teama un proces normal. Spre exemplu, frica de a ne arde, da? Ne împiedică să băgăm mâna în foc, să mâncăm alimente otrăvite. Iar în cazul persoanelor care sunt afectate din punct de vedere neuropsihologic și nu trăiesc acest sentiment, de ele trebuie să avem grijă, pentru că nu conștientizează pericolul, nu se tem de nimic, nu le este frică de nimic. Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că teama poate deveni foarte ușor și anormală, chiar patologică, iar omul ajunge să fie temător de lucruri de care nu ar trebui. Unele temeri pot fi învățate ca urmare a unor traumatisme sau stângăcii care țin de procesul educativ. Ne este frică și ne temem în situații de stres, avem prea multe griji și atunci apare acest sentiment. Avem gânduri negative, la fel vom simți sentimentul de teamă. Dorim să renunțăm la ceva. E, în spatele acestor trăiri stă de fapt o teamă. Unii oameni reacționează în acest mod pentru că așa știu ei să facă față la o situație grea, să fugă, da? Acest mod de percepere al vieții și acest tipar de abordare al confruntării cu provocările vieții, în prima etapă, așa cum spuneam, este învățat, este transmis prin pattern-ul relațional din familiile noastre și ulterior, în viața noastră de adulți, cărăm cu noi acest bagaj și defilăm cu el. Problema este că refuzăm să ne conștientizăm frica și toate temerile pe care le ținem în bagajul nostru din trecut. Acum, sincer vorbind, câți dintre noi suntem dispuși să recunoaștem că suntem fricoși sau lași? Din păcate, efectele fricii sunt multiple și se manifestă prin anxietate, atacuri de panică, timiditate și chiar depresie. Teama este întâlnită și în cazuri în care avem o doză crescută de narcisism și de agresivitate. Da? Sunt situații în care, la baza unor atitudini foarte îndrăznețe și foarte tupeiste, folosind un limbaj cotidian, în spatele lor pot sta și sentimente de teamă, de frică. Da? În aceste situații, mecanismul de gândire poate să fie cam așa. De ce să sufăr eu? Mai bine să sufăr tu. Te atac eu primul ca să nu apuci tu să mă ataci. Da, atacând nu voi recunoaște nimănui că mi-e frică, nici măcar față de mine. Frica de a nu fi atacat duce la atac. Pentru conservare, pentru supraviețuire. Acum, și cei care sunt atacați dezvoltă probleme psihologice, pentru că și lor le este frică, frica de atacator, de oameni, frica de a-și trăi viața cum vor ei și își găsesc foarte greu echilibrul sau nu și-l găsesc deloc. Teama este și subtilă, dar și devastatoare. Ne otrăvește efectiv modul de gândire. Cel mai rău este că ne fură și pacea lăuntrică și ne distruge pofta de viață. Devenim nervoși, neliniștiți, alarmați, supărați și fricoși, evident. Ne temem de conflicte, de schimbare, de eșec, de dezamăgire și unii oameni chiar ajung să dezvolte tot felul de boli somatice și să dea în alte tulburări de spectru psihic. psihic, lăsându-se conduși prea mult de aceste sentimente de cheamă. Unii oameni se tem de boli și de suferință, alții se tem să nu li se întâmplă ceva rău celor dragi. Unii se tem de alți oameni și de părerile lor, alții se tem de moarte și de confruntarea cu necunoscutul. Acum, ajungând la noi, la creștini, există și unii creștini care se tem că mântuirea lor nu este sigură sau că Dumnezeu nu le ierta păcatele, da? Ei nu se tem de moarte, ei se tem să trăiască.
Vreau să vă mai întreb un lucru cu privire la metoda prin care cineva își poate confrunta temerile, dar într-un mod eficient.
Este destul de dificil și de greu să ne conștientizăm propriile temeri, însă cred că primul pas și cel mai important pas, și dacă vom dobândi acest prim pas de la o vârstă mai fragedă, cu siguranță în viața de adult, vom reuși să facem față mai bine provocărilor care ne vor face să ne fie frică. În prima instanță trebuie să învățăm să deținem controlul asupra mecanismului nostru de gândire, supraveghindu-l în permanență. Fiecare gând, fiecare cuvânt sau emoție provoacă o vibrație în sufletul nostru și lasă acolo o impresie adâncă. Trebuie să învățăm să înlocuim gândul nociv cu gânduri bune, indiferent de ceea ce ne provoacă sentimentul de teamă, fie că vorbim de eșec, fie că vorbim de succes, se impune efectiv ca o necesitate, o abordare echilibrată a vieții și o mai bună cunoaștere a propriei persoane, a potențialului personal și a punctelor slabe care le caracterizează viața. Dar trebuie să încercăm să fim raționali, optimiști, să ne depășim performanțele proprii, nu pe ale altora. Să ne descurcăm bine în câteva domenii, nu în toate, să ne găsim niște puncte tari, să ne găsim propriile aturi și talente și să le aprofundăm pe acelea. Să încercăm să ne folosim propriile greșeli și erori pentru a ne îmbunătăți încercările viitoare și, evident, nu în ultimul rând, să nu uităm de puterea rugăciunii și din pasaje scriptice noi știm că rugăciunea poate să despice marea, poate să mute munții, iar Apostolul Pavel îi spune foarte frumos lui Timotei că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Iar Petru vine și ne sfătuiește să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre, că cel însuși îngrijește de noi. Cred că în fața celor mai mari provocări și a sentimentelor de frică, rugăciunea, credința și confesarea înaintea lui Dumnezeu a celor mai ascunse gânduri care ne macină și care ne provoacă teamă ne pot ajuta să ne recapătăm puterile și încrederea în forțele proprii pentru a depăși momentele de cumpănă, situațiile de dificultate și cele în care ne temem și ne simțim neputincioși.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajuns undeva pe la mijlocul emisiunii de astăzi, tinerii și confruntarea, și mă gândesc la o altă întrebare, poate că foarte mulți se gândesc, poate că intru în categoria bârfei sau a defăimării, dacă cumva cer sfaturi unui prieten cu privire la o altă persoană pe care eu vreau să o confrunt. Credeți că e bârfă sau defăimare dacă fac lucrul acesta?
Atâta timp cât nu spui numele persoanei și nu mergi cu intenția de a bârfi, ci pur și simplu tu chiar vrei să cauți o soluție, să rezolvi conflictul și știi că persoana aceea poate a trecut prin o situație de genul sau știi că e mai înțeleaptă și te-ar putea ajuta, atunci e ok să mergi să ceri ajutorul. Dar când te duci cu intenția doar să arăți, o, uite ce mi se întâmplă, ce-mi face el, atunci da.
Dar este. E posibil ca să fii luată la întrebări de prietena ta sau de părinți, poate în cazul altora, dar cine e persoana? Dar de ce a făcut asta? De ce? Și cum te simți tu acum? Și cumva să îi dai mai multe detalii până la urmă.
Da, e adevărat. Depinde și de tine cum ești ca persoană. Atâta timp cât nu spui de persoana aia doar de rău, adică nu încerci să o denigrezi, atunci ar zice că nu intre neapărat în categoria bârfei, ci tu chiar ești preocupat de conflictul care s-a creat și te gândești și la persoana, la partea persoanei aceleia și pur și simplu vrei să rezolvi situația.
Când vorbim de niște tineri care, în general, maturitatea lor și spirituală și psihologică și modul în care ei percep lucrurile este în creștere și ceea ce vorbim noi aici este la un nivel teoretic ce ar trebui să facem. Dar eu când am fost tânăr, mi-era foarte, foarte greu să pot să mă duc să vorbesc cu cineva, despre cineva, fără să bârfesc. Pentru ca să poți să faci asta, să nu bârfești, dar totuși să ceri ajutorul pentru că până la urmă dorința ta este să ceri ajutorul, este foarte important să știi cum abordezi. În primul rând, la cine te duci? Dacă știi că colega ta, prietena ta este una care, după ce îi spui ceva, toată clasa va afla, din start nu te duci acolo să ceri ajutorul pentru că știi ce se va întâmpla. Modul în care pui problema se pune. Uite, am un prieten pe care îl iubesc foarte mult, țin foarte mult la el și doresc să se schimbe și uite ce s-a întâmplat. Ajută-mă, te rog, să știu cum să-l confrunt. Este total altfel decât să-mi spui, uite ce a făcut ăla. Nu e așa că a făcut greșit. Hai să mergem, hai să facem. Depinde foarte, foarte mult de modul în care înțelegi și percepi situația și la cine mergi să spui problema.
Cum ar trebui să răspund unei persoane care reacționează defensiv sau se mânie când este confruntată?
Nu știu, eu încă mă lupt și cu lucrul ăsta. Se întâmplă să am discuții cu oamenii care devin mânioși, recalcitranți și aruncă cu argumente, contraargumente și că nu ești nici tu mai bun, nu, cum poți să-mi spui mie asta? Dacă îi cunosc pe acele persoane, încerc să am o abordare diferită. Dacă știu că se va mânia, încerc să nu să-l vrăjesc, cum folosesc tinerii acest cuvânt, ci încerc să mă duc pe o altă latură. Încerc să mă duc să spun, uite, ce spui despre asta, despre... Mi-aduc aminte de modul în care profetul Nathan parcă l-a confruntat pe David. Nu s-a dus din start să-i spune, băi, ai păcătuit, gata. Ce a început să-i spun o ilustrație, uite ce s-a întâmplat cu ăla care avea nu știu câte oi și știi ce zic? Și atunci, dacă mergi cu varianta asta, îl vei face singur să înțeleagă ce s-a întâmplat. Și singur va rezolva, stai puțin că am o problemă.
Da, e foarte important modul în care abordezi persoana și de acolo vezi și cum va duce discuția. Și chiar era un exemplu, tot timpul când vrei să dai o critică, mai întâi te duci cu ceva bun la persoana aceea și după aia treci la ce te-a deranjat și...
Și închei iarăși cu ceva pozitiv și ai împachetat cumva. Dar de foarte multe ori nu se prind cei pe care vrei să-i confrunți pentru că iau doar părțile pozitive. Tocmai de aceea mă gândesc la Dumnezeu, la felul în care El confruntă inclusiv poporul și oamenii și de foarte multe ori nu se îmbunează foarte rapid, ci ține mânia într-un fel să demonstreze poporului sau omului că el e mânios și că ce a făcut el e dureros. Noi oamenii mai îndulcim repede, încercăm cumva să o spunem într-un mod pozitiv, cumva să rămânem prieteni și nu știu cât de bine e lucrul acesta.
Da, ai dreptate în ceea ce spui și eu personal sunt pe principiu, dacă este păcat, trebuie confruntat, nu îndulcit, ci spus adevărul verde în față. Dacă este o problemă personală care ține de relația mea cu el sau cu ea, atunci asta poți să o îndulcești nu cu de dragul de a păstra prietenie, ci efectiv să nu rănești pe celălalt. Pentru că noi ca oameni fiind impulsivi putem răni cu cuvintele noastre. Dacă nu e vorba de păcat, cum a fost cazul poporului evreu cu Dumnezeu, Dumnezeu a fost clar. Dumnezeu nu iubește păcatul.
Pentru că am adus în discuție poporul Israel și Dumnezeu, am vrea să ne oprim și la perspectiva biblică cu privire la tema pe care o abordăm și de aceea vom sta de vorbă prin intermediul telefonului cu domnul profesor Marius Curcerul. Iar apoi revenim pe ultima sută de metri alături de Lidia și Cristi.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Ne bucurăm că alături de noi, prin intermediul telefonului, este și domnul profesor Marius Curceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am vrea să vedem și perspectiva biblică asupra temei pe care noi astăzi vrem să o abordăm. Și aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule profesor, ce spune Dumnezeu despre confruntare?
În primul rând aș dori să-i salut pe ascultătorii noștri. Mă bucur să fim în dialog asupra unei teme atât de controversate. Biblia spune foarte multe lucruri despre conflict. Mai întâi, originea conflictului este în căderea omului în păcat. Originea oricărui conflict se află undeva în Geneza, acolo unde omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Conflictul dintre om și Dumnezeu generează apoi conflictele succesoare. Conflictul dintre Adam și Eva și apoi dintre fiii acestora, conflictul dintre Cain și Abel, care duce până la ucidere. Deci trebuie să ne uităm, dacă vrem să tratăm consecințele, trebuie să ne uităm la cauze. Și cauzele se află în începuturile Bibliei, iar soluția este în sfârșitul Bibliei, în victoria lui Hristos asupra întregii creații. Soluția pentru orice conflict fiind cel care a adus împăcare între om și Dumnezeu. Și dacă ar fi să rezumăm întregul fir roșu al Scripturii, dacă aceasta este întrebarea din asta, ce spune Scriptura despre conflict, ar fi Dumnezeu l-a creat pe om, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, s-a născut conflictul primordial, apoi acest conflict a generat conflictele succesive între oameni. Soluția este între singurul mijlocitor, între om și Dumnezeu, Iisus Hristos. El a venit să ne aducă pacea, o pace care întrece orice pricepere, o pace pe care lumea nu poate să ne-o dea Același Iisus Hristos spune: fericiți făcătorii de pace, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Și după cum știți, noi evanghelicii protestanți ne salutăm unii pe alții cu pace. Pace, și uneori adăugăm în sintagma asta pacea Domnului, un genitiv subiectiv care arată că pacea aceasta este generată de Dumnezeu unul de noi.
Ar trebui să facem pace cu orice preț?
Nu. Nu, pacea nu se face conflict cu adevărul. Această pace între om și Dumnezeu aduce un anumit tip de pace pe care îl generează credincioșii. Dacă ne uităm un pic mai atent, și aș vrea să folosim acum principiul zoom-ului, am luat cadrul general asupra Scripturii și dacă zoomăm, ca să folosesc un barbarism din terminologia fotografilor sau a fotoreporterilor, dacă punem un zoom pe subiect, atunci vedem că problema este mult mai complexă și mult mai detaliată. Vă dau un exemplu. Apostolul dragostei, Ioan, cel căruia este atribuit celebrul verset, numit de unii și versetul de aur al Scripturii, de parcă Scriptura ar avea și versete de platină sau din alt material. Dar el scrie, pe lângă textul pe care îl știm toți foarte bine, fiindcă atât de mult ai Dumnezeu lumea încă dat pe singurul său fiu, Andrei cu 16, același apostol al iubirii, care ne vorbește despre Dumnezeu ca dragoste în prima sa epistolă, dacă ne uităm într-o altă epistolă, spre exemplu, deschidem cea a doua epistolă a lui Ioan, capitolul 1, care e un singur capitol, versetul 10, spune cam așa: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aici este clar generarea un conflict. Și dacă omul vine oarecum cu intenții neutre, creștinul, binevoitor și iubitor, trebuie să întrerupă acel gen de relație pentru a salvgarda adevărul. Este o povestire din Patericul Egiptean. Un călugăr se duce la un alt călugăr și îi spune: ești un curvar, ești un destrăbălat, ești un hoț, ești un nenorocit. Și acesta acceptă toate jignirile. Până la ultima, când călugărul, inițiator al conflictului, îi spune: ești un eretic. La care asta spune: nu, asta nu sunt. Și îmi voi apăra statutul, nu sunt eretic, pentru că eu știu ce am crezut. Dintre toate jignirile posibile, cele care se află în preajma adevărului și a trăirii adevărului, a mărturisirii adevărului, pentru care creștinii sunt gata să moară. Martir are aceeași etimologie, același radical între mărturisitor și cel care mărturisește cu prețul sângelui, martir. Deci martir și mărturisitor în viața creștinului se suprapun, pentru că acesta este gata să plătească prin preț de conflict, nu face pace cu orice preț, nu face pace cu stăpânirile asupritoare, nu face pace cu nedreptatea, nu face pace cu neadevărul, pentru că știe cine este tatăl minciunii, nu se lasă înșelat, nu se lasă mințit. Și în dreptul apărării doctrinei adevărate și adevărului vedem cele mai colorate epitete.
Există în Biblie anumite metode prin care Dumnezeu, spre exemplu, confruntă omul?
Da, există prin confruntare directă, există prin pocnirea unuia care pune mâna pe chivot în mod direct și îl transmite un mesaj întregului popor. Există rezolvarea conflictului cu Acan, în care o familie întreagă este stârpită din poporul Israel. Există confruntarea directă prin urgia șerpilor, scenă descrisă în Numeri. Există mai multe, este o întreagă tipologie a felului în care Dumnezeu se raportează la conflict. Dumnezeu, ca un tată bun, ne arată că este supărat. Asta este una dintre greșelile pe care noi le facem uneori copiii noștri. Ne musărăm copiii, îi certăm și ne trece prea repede. Vedem că lui Dumnezeu nu-i trece chiar așa de repede și lasă unele urgii și mustră și confruntă poporul, stârnește conflictul cu poporul și chiar, aș spune, îl întreține. Întreține conflictul ca să transmită un mesaj foarte, foarte clar întregului popor. Până când se stăpânește urgia lui Dumnezeu, trece oarece perioadă și mulți, trage concluzia Apostolul Pavel în Corinteni, mulți au căzut în zilele acelea din pricina mâniei dezlănțuite al Dumnezeu. Ori noi uneori, interpretând greșit textele despre pace, putem fi mult mai împăcilitori decât este Dumnezeu însuși.
Aș vrea să vă întreb, ca persoane, ca oameni, ar trebui să căutăm mai mult și să fim mai atenți a nu intra într-o confruntare directă cu Dumnezeu?
Da, cel mai ușor de a intra în conflict cu Dumnezeu este, și îmi vine acum traducerea din original a textului: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Textul în original sună, Dumnezeu își aliniază oștirile împotriva celor mândri. Vă dați seama ce conflict militar este acolo, Dumnezeu oștirilor să-și alinieze toate legiunile de îngeri împotriva celui mândru. Cel mai ușor în mod de a stăni un conflict cu Dumnezeu este mândria. Știm că asta l-a proiectat pe Satan pe pământ, mândria, dorința de a se face deopotrivă cu Dumnezeu. Deci dacă cineva vrea vreo soluție vreodată să intre în conflict cu Dumnezeu, mândria este calea cea mai ușoară. Smerenia, se pare, este calea cea mai simplă din încetarea conflictului. Dumnezeu dă har, ne spune Scriptura, dă har celor smeriți. Atunci se încetează conflictul. Superbia, mândria, înfruntarea voii lui Dumnezeu, înlocuirea lui Dumnezeu în ecuațiile vieților noastre, aceea naște mânia și conflictul cu Dumnezeu. Pe de altă parte, vreau să mai adaug ceva. Generația în care trăim, nu cred că își pune prea mult problema conflictului cu Dumnezeu. La modă, sau partea cea mai consistentă a vieților noastre, ne ocupă acum conflictele cu apropiații, iar rețelele de socializare au facilitat un mediu în care se poate intra în conflict foarte ușor. Observ o apetență îngrijorătoare la generația Facebook pentru conflict, pentru conflicte fără miză, pentru tot felul de discuții fără rost, pentru discuții care sunt consumatoare de timp și energie. Da, când este o miză importantă, intrăm în conflicte și ne admonestăm, ne amendăm unii pe alții, dar aceiași oameni pe care i-am provocat uneori la o întâlnire față în față devin niște mielușei extrem de blânzi și uneori caragioși, tocmai prin faptul că nu mai au curajul confruntărilor, nici măcar pentru mize majore.
A fost foarte mult mediatizată problema jocului Balena Albastră. Da. Credeți că această perdea albastră a rețelelor de socializare până la urmă e mult mai periculoasă, că omoară identitatea tinerilor și efectiv își îngroapă talanții pe care, sau cel puțin abilitățile pe care Dumnezeu le-a oferit, și astfel nu intră până la urmă în conflictul pozitiv, bun, cu lenia?
Problema unora este că nu îi le omoară doar identitatea, îi omoară biologic și nu le îngroapă doar talentele, ci îi îngroapă de-a binelea. Pentru că, vedeți, au fost cazuri hipermediatizate ale unei domnișoare supraponderale, care a fost jignită de colegele ei și în urma acestor jigniri, după ultima care a umplut paharul, du-te și dispare, mai bine ia-ți viața, ea s-a dus și a luat viața. Deci astfel de jigniri pentru unii pot cădea extrem, extrem de greu și iată unde se poate ajunge, la suicid, probleme extrem de delicate, și există deja discipline noi în psihologia umană care se ocupă de narcisismul stârnit de rețele socializare, de Instagram și mai departe. Există teze de doctorat, există cărți, Fabrica de Narcisism, ale Teodor Baconski, spre exemplu, care tratează fenomenul. Deci vom asista, cred, la noi tipuri de conflicte virtuale. Dar, așa cum spuneam, originea conflictului este păcatul și păcatul este rezolvat. Asta este vestea bună. De ce să rămânem numai la vești rele? Vestea bună este că arhiconflictul sau megaconflict a fost rezolvat, slavă Domnului, este rezolvat la cruce și nu trebuie decât să ne bucurăm de rezolvarea care există în Hristos.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Am revenit în partea de final a emisiunii de astăzi, tinerii și confruntarea. Discut alături de Lidia și de Cristi și aș vrea să vă întreb, de câte ori credeți că ar trebui confruntată o persoană care îngreșește?
Iar aș da un răspuns politicos. Depinde. Depinde de ce tip de greșeală, depinde cine este persoana care îngreșește. Acum, dacă confruntarea înseamnă spunerea adevărului și numai atât, noi suntem specialiști în a vedea problemele celorlalți, dar cred că o confruntare înseamnă și găsirea soluției. Dacă eu mă duc și confrunt o persoană doar cu gândul de a-i spune, vezi că ai greșit și de acum încolo să nu mai greșești și mâine faci din nou și același lucru, mi se pare că confruntarea nu este dusă până la capăt. Dacă eu mă duc și spun, uite, mi se pare că ai greșit sau eu m-am simțit ofensat de către ceea ce mi-ai spus sau m-am simțit atacat de tine și uite ce-mi doresc, hai să facem ceva, cu ce te pot ajuta? Și rezolv problema, mai mult ca sigur, persoana aceea, cel puțin la nivelul acesta, nu va mai greși, nu va mai crea un conflict. Și de asta spun că depinde foarte mult de cine greșește, cum greșește, cum confrunți.
Foarte bine zis și Cristi, și totodată dacă vezi că tu ai spus de câteva ori și poate persoana aia are impresia că tu îi tot spui, că tu ai impresia asta, poți să cauți și alte persoane care când, adică au observat că îi e o problemă acolo, care poate să confrunte și când îți vin 2, 3 și îți spun, uite, ai o problemă, poate cumva totuși...
Mergi la prieteni repede și le spui, măi, spuneți-le și voi, mă, la fata asta, că pe mine nu mă ascultă, spuneți-le și voi, amintiți-i că poate că de voi va asculta.
Nu chiar în sensul ăsta, dar dacă observ că e o persoană, de exemplu, într-un grup de prieteni și toată lumea are, adică ea are ceva cu toată lumea...
O excluzi. Nu, am glumesc.
Atunci, da, fără să intrăm în bârfă sau altceva, ci din prietenie și dragoste, poți să apelezi și la altcineva.
Asta e când vorba de un grup de prieteni, când vine vorba de prieten sau prietenă, deja lucrurile se schimbă, că nu poți decât să confrunți și să aduci și soluția, că până la urmă se va tot repeta la nesfârșit sau se vor despărți cărările.
Atunci mergi și spui la mama sau tata.
Adevărul că în orice grup, fie că e de băieți, fie că e de fete, mai mare vorbesc, există cel puțin câte o persoană conflictuală, care întotdeauna el sau ea va deranja într-un fel sau altul.
Și e bine sau rău?
Eu aș putea să spun, pentru ca un grup să fie încet trecut prin toate, uneori e bine. Depinde care e nivelul la care aduce conflictul. Dar atâta timp cât toți cei din grup țin la cei din grup, cred că dorința tuturor ar trebui să fie una de îndreptare, una nu de corectare, pentru că noi suntem mai sus, ea e mai jos sau el e mai jos, ci una în care să ne egalăm unii pe alții și să ne privim în dragul. Noi suntem diferiți. S-ar putea, eu am găsit persoane tinere care din dorința de a fi bun, de a rezolva problemele, vin și spun adevărul sau creează conflicte fără să-și dea seama. Dar dorința lor este să fie bine, nu neapărat că vrem să facem probleme. Și oamenii aceia trebuiesc îndreptați sau nivelați la ideea că, uite, poți să faci asta, dar poți să faci diferit. Și ei nu și-au dat seama decât dacă sunt confruntați și depinde foarte mult cum îi confrunți.
În final aș vrea să vă întreb, care este diferența dintre o confruntare constructivă și una negativă, una care face mai mult rău decât bine?
Atunci când îți dorești îndreptarea cuiva, nu doar vii și spui ce ai de spus, ci efectiv te asiguri că acel conflict va fi rezolvat și că persoana cealaltă împreună cu tine veți învăța ceva din asta. Asta este o confruntare pozitivă. Atunci când te duci și arunci cu pietre, împroși cu noroi, fie că e direct, fie că e indirect, mi se pare că e o confruntare negativă care n-ar trebui să fie.
Da, și să nu faci doar din motive egoiste, doar pentru că ție nu-ți convine ceva sau pe tine te deranjează. Mă duc eu să îndrept pe toți.
Lidia, Cristi, vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați ajutat să realizez această emisiune. Sperăm că le suntem de folos ascultătorilor noștri și sperăm să aibă doar confruntări bune, constructive. Tocmai de aceea Biblia ne învață că avem nevoie de înțelepciune și că o putem cere de la Dumnezeu, care dă cu mână largă dacă și cerem lucrul acesta. Așadar, dragi ascultători, nu ne rămâne decât să îi cerem lui Dumnezeu înțelepciune pentru a ști când, pe cine, de câte ori, cum și unde să confruntăm persoana respectivă. În slujba Domnului, Raul Damian.